SBS Radio.
Joseph Muscati kritika l-oppożizzjoni li tgerger dwar il-traffiku, iżda minn naħa l-oħra l-istess oppożizzjoni m'għandix pjanx tagħmel dwar is-sitwazzjoni. Il-programm tal-Labour jinkludi proġett ta' infrastruttura toroq fuq 7 snin u trasport b'xejn għar-residenti kollha għall-futur. Meta kienet titkellem fl-Isla, il-Prim Ministru qal li fil-moment it-trasport pubbliku huwa b'xejna żgħażagħ pensjonanti u nies bi bżonnijiet speċjali, qal li jrid sitwazzjoni fejn in-nies jitħallsu talli jużaw it-trasport pubbliku. Aktar milli l-karozzi jsiru iktar expensive, il-Gvern jikkumpensa lin-nies jekk jużaw it-trasport pubbliku. Muscat qal li kollox jsir pass wara pass. U biex isir dan irid ikun reġistrat surplus. Il-Gvern qed jaħdem biex jimmarka id-data minn meta l-karozzi kollha importati jridu jkunu jaħdmu bl-elettriku, qal li l-kredibilità hija l-ikbar munita fil-politika. Muscat qal li dak li l-Gvern tali l-pensjonanti mhux hemm fejn dak li qatt irid jingħatalhom, u dan il-Labour jista' jagħmlu għaliex għandu l-kredibilità. Għalli l-Partit Nazzjonista lanqas għandu il-fatti tajbin fideh. Is-soluzzjoni ta' traffiku teħtieġ viżjoni, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonista m'għandux. Il-Gvern daħal fi kwistjoni dwar possibilità ta' sistema ta' trasport taħt l-art. Iżda dan il-proġett li jiġi jiswa 100 ta' miljuni ta' euro u jieħu kwart ta' seklu biex jitlesta, jeħtieġ massa kbira ta' nies biex jintuża li jfisser li dan it-tip ta' trasport jeħtieġ iktar nies fil-pajjiż jew taxxi sussidjati. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni diġà akkuża lill-Labour li mela lill-Malta bil-baranin u li n-nies huma imtaqlin finanzjarjament. Dr. Muscat staqsa kif jista' l-Partit Nazzjonista jgħajjem tħassib dwar it-terapin li jkun skavat mit-tunnel propost bejn Għawdex u Malta u mbagħad irid fl-istess ħin jeskava jew iħaffer għal sistema ta' trasport taħt l-art. Sosta li meta ma jkollokx viżjoni tinqabad fil-kontradizzjonijiet. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian D'Alia f'diskors ħararaw ikkritika d-dikerazzjoni li saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat f'dibattitu bejniethom dwar ħaddiema baranin u qal li l-intenzjoni ċara tal-Prim Ministru kienet li jimporta lejn Malta iktar skjavi. Ta' minjajt hawn li f'dan id-dibattitu Muscat qal li kieku kellu għażla ma jrix li l-Maltin jiġbru ż-żibel. 4 tim wara però mistoqsi dwar kienx insensittiv meta sostna dan il-klim fid-dibattitu. Dr. Muscat iwieġeb li wara li ra il-footage jaħseb li inftijam bħala li kien insensittiv u rid jagħmel apologija talli forsi weġġa' xi nies. Lura għal dak li qal Dr. D'Alia il-ħadd filgħodu dan sostna li għal Prim Ministru n-nies huma biss numru u dan ġejja minn bniedem li suppost jirrappreżenta partit tal-ħaddiema. D'Alia qal li l-Partit Nazzjonista dejjem emmen fl-Unjoni Ewropea, mhux bħal il-Labour. Fid-diskors tiegħu Dr. D'Alia sostna li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma jistax jaċċetta li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhumiex dwaru. Għalli Muscat rid jitfa din l-elezzjoni f'elezzjoni ġenerali u jagħmilha dwaru. Uża wkoll Kastilja fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju bħala sfond u der joħroġ minn Kastilja wara li tkellem kulħadd biex jagħmel l-okkażjoni bħala ċelebrazzjoni dwaru. Dr. D'Alia qal li l-ewwel ta' Mejju ma kienx ċelebrazzjoni ta' kult jew ċelebrazzjoni ta' mexxej. Iżda semma li immarkat il-15 l-anniversarju minn meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u akkuża lill-soċjalisti li ma jemnux li pajjiż bħal Malta jista' jikber fl-Ewropa. D'Alia qal li rappreżentanti tal-Partit Nazzjonista fil-Parlament Ewropew iġġieldu għas-sigurtà aħjar tal-fruntieri, bilanċ aħjar fil-ħajja tax-xogħol, jiġifieri better work-life balance u ħidma kontra l-kanser. Dr. D'Alia sostna li l-elezzjoni li ġejja hija dwar li jkun żgurat li l-Partit Nazzjonista ikollu biżejjed vuċi biex jirrappreżenta l-interessi tal-Maltin fl-Unjoni Ewropea. Aktar aħbarijiet, ovvjament, meta qegħdin f'kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Nibdew bil-Prim Ministru, l-Prim Ministru Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia iltaqgħu f'dibattitu kif qed iktar il qudiem, dibattitu televiżiv fi programm ta' Xavier Balzan Extra fuq Television Malta. Fid-dibattitu li kien pjuttost kwiet, il-mexxej affrontaw lil xulxin fuq numru ta' temi u kwistjonijiet li għaddej minnhom bħalissa l-pajjiż. Dwar il-baranin, il-Prim Ministru qal li jippreferi jara baranin milli Maltin jitlu jew jagħmlu xogħol ta' non-skill jobs, bħal pereżempju ġbir ta' skart jew jagħmlu xogħol manwali fix-xemx. Sostna li jrid li iż-żgħażagħ Maltin ikollhom skill jobs u li kifu kellu jenata l-għażla, jrid li l-Maltin ikunu managers jew tobba. Iridhom jimxu l-qudiem bħala l-liema u mbagħad ikun hemm ħaddiema baranin li jgħinu f'xogħol fix-xemx. Dr. Muscat qal li jekk hu possibbli ma jridx Maltin jiġbru ż-żibel mit-toro. Kull impjieg għandu jkun dinjitus, iżda ma jridx sitwazzjoni fejn il-baranin ikunu komfortabbli u l-Maltin jaqsmu darhom. B'reazzjoni il-kamp tal-Oppożizzjoni D'Elia fid-dibattitu qal li din kienet sqarrija fundamentali li tfisser sistema klassista. Dan mhux li dak li jrid il-Partit Nazzjonista. Insista li hu kruċjali li l-limitazzjonijiet tal-pajjiż ikun rikonoxxut, sostnut li ma kellu ebda problema b'xi ħadd li jiġi Malta sakemm il-Gvern għandu pjan kif jitratta sitwazzjoni bħal din. Dr. Muscat qal li Dr. D'Elia qed ikun inkonsistenti u qed jipprova jbeżza n-nies bl-influss tal-baranin. D'Elia qal li din mhix kontradizzjoni u l-Partit Nazzjonista fil-programm elettorali kien preċiż fuq dan. Hemm bżonn li nkunu ġusti ma dawk li verament għandhom bżonn il-ħarsin tagħna. Iżda rridu nkunu wkoll ibsin ma dawk li jabbużaw lil dawk l-iktar vulnerabbli. Dwar it-talba għall-inkjesta indipendenti dwar it-tieni tal-ġurnalista Karwana Galizja. Il-Prim Ministru hawnhekk qal li hu qatt ma kien kontra l-inkjesta, iżda ma jrix li jkun hemm żewġ inkjesti fl-istess ħin li jistgħu jimminaw waħda lill-oħra. Dr. Muscat qal li jrid jidħol dwar min kien il-moħħ wara dan il-tieni. Dr. D'Elia talab li l-Prim Ministru jgħid għaliex insista li jirreżenja jekk kien hemm xi rabtiet mal-kumpanija tal-Panama E-Grant. Imbagħad ma jkeċċix li Chief of Staff tiegħu Keith Cambry u l-Ministru Konrad Mizzi wara li kien żvelat li fetħu kumpaniji segreti. Dr. Muscat wieġeb li l-ewwel nett hemm ir-rieda tan-nies. Iżda hemm inkjesti mill-prediċessur ta' D'Elia li għadhom sejrin. Sosta li seta ġi u għamel l-allegazzjonijiet kollha fuq D'Elia kif għamel il-prediċessur tiegħu, għal jistenna li D'Elia juża l-istess scale fuq innifsu. Dwar it-traffiku, Dr. D'Elia qal li Gvern Nazzjonalista jieħu miżuri li ma jintroduċix tant karozzi ġodda fit-toroq kuljum. L-ekonomija ma tistax tkompli tis-saħħa billi tiżdied il-popolazzjoni. Metodi ta' sistemi ta' trasport għal-massa hija t-triq għal-qudiem. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li rridu niġu f'sitwazzjoni fejn it-trasport pubbliku ikun b'xejn, dan hu l-impenn tal-Labour u se jżomm din il-weda. Iżda din is-sistema jiġifieri ta' sistemi ta' trasport għal-massa jeħtieġ massa ta' nies sakemm ma jiżdidux it-taxxi. Dwar l-elezzjonijiet li ġejjin, Dr. D'Elia qal li se jkompli jmexxi l-Partit Nazzjonista ikun x'ikun ir-riżultat u sostna li għandu dmin lejn il-membri li afdawh li jmexxi l-partit tal-elezzjoni ġenerali li jmiss.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.